meille päivän evankeliumin. Kirjoitettuna Luukkaan evankeliumissa sen luvussa 1 jakeesta 57 jakeeseen 66 ja nousemme kuulemaan näitä sanoja. Elisabetin aika tuli ja hän synnytti pojan. Kun naapurit ja sukulaiset kuulivat suuresta laupeudesta, jonka Herra oli hänelle osoittanut, he iloitsivat yhdessä hänen kanssaan. 8. päivänä kokoonnuttiin ympärileikkaamaan lasta. Muut tahtoivat antaa hänelle isän mukaan nimeksi Sakarias, mutta hänen äitinsä sanoi, ei, hänen nimekseen tulee Johannes. Toiset sanoivat, eihän sinun suvussasi ole ketään sen nimistä. He kysyivät viittomalla isältä, minkä nimen hän tahtoi antaa lapselle. Sakarias pyysi kirjoitustaulun ja kirjoitti siihen, hänen nimensä on Johannes. Kaikki hämmästyivät. Samalla hetkellä Sakarias sai puhekykynsä takaisin ja hän puhkesi ylistämään Jumalaa. Sillä seudulla joutuivat kaikki pelon valtaan ja näistä tapahtumista puhuttiin laajalti koko Juudean vuoriseudulla. Ne, jotka siitä kuulivat, painoivat kaiken mieleensä ja sanoivat, mikähän tästä lapsesta tulee, sillä Herran käsi oli hänen yllään. Näin kuului pyhä evankeliumi.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Kuten sanoin, ajattelin ensin, että luen tuon evankeliumin katkelman tuolla saarnan loppuosassa, mutta sitten Pasi sanoi, että muita tekstejä ei luetakaan, niin muutettiin vähän käsikirjoitusta. Tämän päivän, tai siis juhannuspäivän ensimmäisessä lukukappaleessa, joka on Jesajan kirjassa, sanotaan, että Herran kunnia ilmestyy, kaikki saavat sen nähdä. Ja sitten tulee tuo tuttu kohta, näin on Herra puhunut, ääni sanoo, julista, minä kysyn, mitä minun pitää julistaa. Ja sitten tulee, ihminen on kuin ruoho. Ihmisen kauneus kuin kedon kukka, ruoho kuivuu, kukka lakastuu, kun Herran henkäys koskettaa sitä. Niin ruohoa ovat ihmiset. Ruoho kuivuu, kukka lakastuu, mutta meidän Jumalamme sana pysyy iankaikkisesti. Eli koska profeetta lupaa, että kaikki saavat nähdä Herran kunnian ilmestymisen, täytyy olla jotakin, mitä me katsomme. Pasi tuossa jo kertoi Johannes Kastajan sormesta, joka osoitti tuota katsomisen kohdetta. Mitä me katselemme? Siitä Johannes kirjoittaa ensimmäisen Johanneksen kirjeen 4. luvun jakeessa 9. Juuri siinä Jumalan rakkaus ilmestyi meidän keskuuteemme, että hän lähetti ainoan poikansa maailmaan antamaan meille elämän. Johanneksen evankeliumin alusta puolestaan luemme, me katselimme hänen kirkkauttaan, sen kaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella pojalla on isältä, ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Nämä sanat luetaan myöskin yleensä messun päätyttyä sakasti rukouksessa, koska on saatu kohdata sekä katsellen että kuullen että maistaen elävä Herra Jeesus Kristus sanassa ja pyhässä sakramentissa. Johannes kirjoittaa 3. luvussa 16. jakeessa, siitä me olemme oppineet tuntemaan rakkauden, että Jeesus antoi henkensä puolestamme. Jumala osoittaa meille, että jos haluamme oppia tuntemaan isän rakkauden, meidän täytyy katsoa Jeesukseen ja erityisesti hänen ristin kuolemaansa. Jos etsimme todistusta isän rakkaudesta jostakin muualta, vaikka omasta kristillisyydestämme, tai tunteistamme, tai sydämestämme, lähimmäisen rakkaudesta, jopa uskostamme, olemme katsoneet väärään suuntaan. Isän rakkaus löytyy vain Kristuksesta, Jeesuksesta. Hänen ristin kuolemansa tähden, kuolemassaan jokainen näkee Jumalan rakkauden kohdistuneena juuri häneen itseensä. Isän rakkaus nähdään aina siellä, missä on ristiinnaulittu vapahtaja. Hän on evankeliumin sanassa, pyhissä sakramenteissa. Vasta silloin, kun evankeliumi, kaste ja ehtoollinen käsitetään oikein, kun ne nähdään armon välineissä. Ne jakavat meille Golgatalla hankitun armon. Se armo on isän rakkaus, joka on annettu meille. Se on Jumalan lahjaa meille. Tuo lapsen oikeus on hankittu meille Golgatalla ja lahjoitettu meille kasteessa. Uudesti syntymisen paikka on kastemaljan ääressä, niin me olemme oppineet. Siitä sanoo Tiitus laupeutensa mukaan uudesti syntymisen peson ja pyhän hengen uudistuksen kautta Jumala on meidät ottanut lapsikseen. Tämä on tosi asia. Sen saamme uskoa. Silloin olemme uskon kautta Jumalan lapsia. Emme uskon tähden, vaan uskon kautta. Kristus hankki sen ja pyhä kolmiyhteys lahjoitti meille sen kasteessamme. Tuossa päivän toisessa lukukappaleessa sanotaan näin, että kun Johannes, apostolien teossa, kun Johannes oli matkansa päässä, hän sanoi, en minä ole se, joksi te minua luulette. Minun jälkeeni tulee toinen, jonka kenkiäkään minä en kelpaa riisumaan. Usein meidän oma suuruutemme saattaa peittää toisilta Kristuksen. Johannes Kastaja oli suuri profeetta. Jeesuskin sen tunnusti. Luukkaan 7. luvun jakeessa 28 ja Matteus 11.11. Minä sanon teille, yksikään naisesta syntynyt ei ole Johannesta suurempi, mutta kaikkein vähäisin, joka on Jumalan valtakunnassa, on suurempi kuin hän. Johannes itse sanoi, että hänen eli Johanneksen tulee vähetä ja Kristuksen kasvaa. Juhannuksen toisessa Raamatun lukukappaleessa sanottiin siis, että kun Johannes oli matkansa päässä, hän sanoi, en minä ole se, joksi te minua luulette. Minun jälkeeni tulee toinen, jonka kenkiäkään minä en kelpaa riisumaan. Ehkä olette nähneet joskus uutisista pätkän tuolta Itämailta, jossa jotakin ministeriä heitettiin kengällä. Ja sehän oli suurin halveksunnan osoitus, kun heittää kengällä. Kenkä merkkasi sitä. Et Johannes sanoi, että hän ei ole kelvollinen edes riisumaan tuota kenkää, niin halpa Jeesuksen jalasta, niin halpa hän oli. Johannes Kastaja oli oikea herätyssaarnaaja. Tuossa päivän evankeliumitekstissä me olemme vasta hänen syntymänsä ja nimenantotilaisuutensa vaiheessa. Palaan siihen tuolla saarnani loppuosassa. Häntä kuulemaan tultiin kaukaa. Kuningas Herodeskin kuuli häntä. Mutta Herodias, joka oli ollut tuon veljen vaimo, puoliso, ei ollut oikein ihastunut tuohon Johannes Kastajaan. Hän vihasi Johannesta ja halusi tappaa hänet. Sitten Johannes joutui tietämättään tuomariksi, ehkä maailman ensimmäiseen Tanssii tähtien kanssa -kisaan. Siinä kisassa Herodialle, joka ilmeisesti koki huonoa omaa tuntoa tuon aviorikoksen tähden, vaikka yritti sitä vaientaa, tarjoutui tilaisuus poistaa tuomari, totuuden puhuja Johannes silmistään. Tämä tuomari oli nimittäin sanonut kuninkaalle, sinun ei ole lupa elää veljesi vaimon kanssa. Hän ei sanonut, kuten suomalainen tanssituomari, ei huono, vaan hän sanoi, että tämä on huono. Noin ei saa tehdä. Näin se tapahtui evankelista Markuksen mukaan. Kun Herodes syntymäpäivänä järjesti pidot hoviherroilleen ja sotaväen päällikölle sekä Galilean johtomiehille, Herodian tytär tuli silloin sisään ja tanssi ja Herodes ja hänen pöytävieraansa olivat ihastuksissaan. Kuningas sanoi tytölle, pyydä minulta mitä vain tahdot, niin minä annan sen sinulle. Ja hän lupasi ja vannoi, mitä ikinä minulta pyydät, sen minä sinulle annan, vaikka puolet valtakuntaani. Tyttö meni pois ja ulos ja kysyi äidiltään, mitä minä pyytäisin. Äiti vastasi, pyydä Johannes Kastajan päätä. Johannes Kastaja siis kirjaimellisesti myöskin väheni, niin kuin hän sanoi, minun tulee vähetä ja hänen kasvaa. Hän asettui kuninkaallisia vastaan, kun oli kyse Jumalan sanan totuudesta, mutta tunnusti, että Herran Kristuksen rinnalla hän ei ole yhtään mitään. Sallin, että pienen runopohdintani vuosien takaa, sen nimenä on Valokiilan suunta. Se loppuosa löytyy siitä kirjasta Kouran pohjalta. Tiedän kyllä, että saarna venyy tämän takia vähän luvattomasti, mutta lohduttaudun ja lohdutan teitä sillä sanalla, jonka Kittilän rovasti aikanaan sanoi kysyttäessä, kun piispa kysyi, että mitä pitäisi Kittilässä puhua, niin rovasti sanoi, että no parannuksesta täällä on tavattu puhua ja vähintään 45 minuuttia, että eihän ne tule semmoisella 10 minuutin körttisaarnan pätkällä miksikään nuo ihmiset täällä. Tämä siis taustalle tähän, vähän lohdutan itseäni tällä. Näin tämä runoilma kuuluu. Ja olen käyttänyt vähän sitten vapautta tuossa pohdiskellessani Johanneksen ja vanhempien suhdetta. Oli näyttämöllä kaksi miestä. Se toinen oli Johannes, tuo heinäsirkkain syöjä ja puvultansa outo kamelin karvoineen. Mitä miettikään Elisabet lapsestaan, joka erämaissa asui. Liian vanhako äidiksi olin. Saiko vamman tuo poikani syntyessään vai hoidinko lastani väärin? Mitä mietti isänsä, Sakarias pappi, joka Herralta poikansa sai? Kuinka kulki puhe vanhempien, kun Johannes suureksi varttui? Tuo poika on aivan kummallinen. Miksi kasvoi hän tuollaiseksi? Teinkö virheen minä isä? Vai äidinkö syytä on tämä? Enkö osannut rajoja laittaa, liian paljon kopoissa olin. Missä Herramme lahjasi pilasimme? Kuuluu poikamme tulleen Jordanille, jossa kastaa ja komentaa. Kuuluu käärmeiksi haukkuvan niitä, jotka kansamme johtaa saa. Kuinka kehtaan kohdata heitä, jotka poikamme tunnistaa? Vaan kuulkaahan Herramme ääntä, kun kummaa hän puolustaa. Totisesti ei naisesta syntynyttä suurempaa saa maa päällänsä kantaa ja Johannesta osoittaa. Nyt katsokaa Johannesta, tuota miestä kummallista, joka jättiläisen mittoihin monen mielestä kohonnut on. Mitä puhuukaan Jeesuksesta tuo profeetta edellä kulkija? Hänen kasvaa tulee minun vähetä vain. Mitä kummaa hän tarkoittaa ja katsokaa, katsokaa tuota Jordanin miestä, Johannes Kastajaa, hän Jeesusta sormellaan osoittaa. Hän kansaa Jordanilla ja meitäkin tänään täällä sormellaan opettaa. Nyt puhuu hän vahvasti, kumma rauha on kasvoillansa. Katso Jumalan karitsa, joka pois ottaa maailman synnin. Mitä kummaa hän tarkoittaa? Hän Jeesusta katsoo. Häntä kansalle osoittaa, ja sieluni sopukoihin hänen saarnansa uppoaa. Katso Jumalan karitsa, joka pois ottaa maailman synnin. Myös minunko syntini, sitä kyselen tässä, sitä sinäkin miettinet. Otti hän, sillä koko maailman synti isän silmistä poissa on nyt. On kuin tuulikin vaikenisi, vain Jordanin veden, kenties kasteemme veden ääni hiljaa taustalla soittelisi. Ja kansa hälisevä, aina liikkeessä oleva on hiljaa. Kuulen lyönnit sydämeni, näen Johanneksen sormen ja Jeesuksen. Tässä on hyvä olla, on lepo armoviestissä taivaallisen. Mitä kummaa nyt tapahtuukaan, Johannes yhä on Jordan virrassa jossa parannukseen kastoi väkijoukkoa rannalta. Sormi on koholla kohti Herraa, jota kutsuu hän Jumalan karitsaksi. Astuu veteen Herra, Jeesus Kristus, Johannesta kohti kävelee. He hetken aikaa kahden vesirajassa keskustelee. Johannes kädellään Jeesusta torjuu, jota äsken hän osoitti. Mitä puhuvat, tarkkaan en kuule. Sinulta kaste, kuulen Johanneksen sanovan. Sallin nyt, näin täyttyy kaikki vanhurskaus, sanoo Jeesus ja askeleen ottaa kohti virtaa syvenevää. Nyt Johannes Jeesuksen kastaa, miksi kasteella parannuksen? Ja ihmeitten ihme, nyt kyyhkysen näen Jeesuksen päälle laskeutuvan. Ja taivaasta kaikuu ääni kuin paljojen vetten pauhu. Tämä on minun rakas poikani, kuulkaa häntä, häneen minä olen mielistynyt. Ja hämmästys valtaa kaikki, pelko ihmiset hiljentää. Näin sieluni silmillä, miten puhdas nyt saastaan puetaan. Jeesus päällensä syntimme otti vesikasteessa Jordanin, kun parannukseen hän suostui, vaikka puhdas olikin. Tuli synnistä likaiseksi, vaikkei syntinen ollutkaan. Ei omien syntien tähden hän kasteelle astunutkaan. On loppunäytöksen aika. On näyttämöllä kaksi miestä, se toinen on Johannes. Palomestari valojaan suuntaa, aivan kohta ne sytyttää. Jää taustalle kamelin karvat, jää taustalle Jordanin ranta, sen savi ja huudotkin. Jää taustalle Sakariaan murhe ja häpeä Elisabetin. Jää taustalle Johannes itse, tuo profeetta voimallisin, joka ääneen lausui sen kerran. Hänen kasvaat tulee, minun vähetä vain. Valo kirkkaana, puhtaana loistaa, kuin vuorella Horebin, jonne Herrani kerran astui, nousi, kerran kahden muun ja Pietarin. Kuin kaukaisen kaiun kuulen, Jobin kärsivän puhuvan luulen, hän toistaa nuo sanat. Viimeisenä hän on seisova multien päällä. Nyt näen valoa täällä. On näyttämä valaistu aivan. Mitä näen keskellä sen? Näen Raamatun kasteeni maljan. Näen pöydän ja ehtoollisen. Itse Herrani läsnä on täällä. Näen armon ja vapahduksen. Mitään muuta en katsoa saata. Sanarististä riittävä on. Johannes Kastajan ympärileikkausjuhlassa olimme siis tuossa evankeliumitekstissä. Pappi Sakarialle oli ilmestynyt hänen palvelusvuorossaan Jerusalemin temppelissä Herran enkeli Gabriel, joka ilmoitti, että Elisabet synnyttää Sakarialle pojan. Ja tälle on annettava nimi Johannes. Kun Maria aikanaan meni Elisabetin tykö, Elisabet oli kuudennella kuukaudella raskaana. Siksi me vietämme juhannusta, Johannes Kastajan päivää, puoli vuotta ennen Jeesuksen syntymää, syntymäjuhlaa. Pappi Sakariaan rukous lapsesta oli tullut kuulluksi, mutta pappi ei itse uskonut, että rukous oli kuultu ja että siihen oltiin vastaamassa. Jumala ei ole kuuro. Mutta pappi Sakarias oli kuuro tässä Jumalan lupaukselle. Niinpä Jumala teki hänestä mykänkin siihen asti, että tuli Johannes Kastajan ympärileikkausjuhla 8 päivän iässä. Sinä tulet mykäksi, etkä kykene mitään puhumaan siihen päivään saakka, jona tämä tapahtuu, sen tähden, että et uskonut minun sanojani, jotka käyvät aikanansa toteen, sanottiin Sakarialle. Tämä on suuri opetus. Jumalan sanat käyvät aikanaan toteen. Kuinka paljon meissä onkaan tuota mykän vikaa niin, että emme osaa, halua tai uskalla kertoa Jumalan suurista teoista meitä ja lähimmäisiämme kohtaan. On kyse siitä, että emme uskoneet Jumalan sanoja, jotka käyvät aikanansa toteen. Me tarvitsemme kuulla, näin sanoo Herra. Nytkin Jumala puhuu meille sanassaan ja Kristus tulee meidän tykömme. evankeliumin sanassa ja kohta myös alttarin sakramentissa. Mikä olisikaan sopinut lapselle paremmin nimeksi kuin Sakarias, eli isän poika. Varsinkin kun tuo nimi tarkoittaa Herra muistaa. Herra oli muistanut Elisabetin ja Sakarian rukoukset. Mutta Sakarias ei tainnut niitä muistaa. Jumala tahtoi, että pojalle annetaan nimi Johannes. Nimi Johannes, samaten kuin Hannes ja Hannu, sanotaan se tässä sivumennen, ovat samaa juurta. Ja ne tarkoittavat, että Jumala on armollinen, tai Herra armahtaa. Armo on aina annettua armoa. Ja sitä Johannes tuli kuuluttamaan ja julistamaan, kun hän Kristusta osoitti. Jumala vuodattaa armonsa, ja sen hän tekee nytkin Kristuksen tähden. Kansa kyseli, että mitä Johanneksesta tulee tuossa ympärileikkausjuhlassa. No me tiedämme, että hänestä tuli päätönmies. Kahdessa merkityksessä ainakin päätönmies. Hänet oli täytetty pyhällä hengellä äitinsä kohdusta alkaen. Hän oli hypähtänyt ilosta ja pyhä henki täytti hänet, kun hän kohtasi vielä sikiöasteella olevan Herransa, Jeesuksen Kristuksen, neitsyt Marian kohdussa. Hänestä tuli Kristuksen todistaja. Maailma ei kuitenkaan tahtonut ottaa vastaan todistusta Herrasta. Siksi häntä pidettiin hulluna ja tuota todistusta pidettiin hulluutena, päättömyytenä. Hänestä tuli marttyyri, eli päätön uskonsa tähden. Sinullekin hän todistaa kuitenkin tänään, katso Jumalan karitsa, joka pois ottaa maailman synnin. Näitä sanoja kohta laulamme ehtoollisliturgiassakin. Saat iloita, sinun syntisi on otettu pois isän edestä syyttämästä sinua. Saat heti uskoa syntisi anteeksi Jeesuksen tähden, hänen nimessään ja sovintoveressään. Aamen. Nousemme tunnustamaan pyhän yhteisen kristillisen ja apostolisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamiseen, ruumiin ylös nousemiseen ja iankaikkiseen elämään.